Neuroradiologian dosentti Vesa Kiviniemi Oulun yliopistosta. Mikä on glymfaattinen järjestelmä?
Glymfaattinen järjestelmä on aivojen tämmöinen viemärijärjestelmä, joka huolehtii aivojen puhtaana pidosta.
Miksi aivoja pitää puhdistaa?
Aivot tekee niin paljon töitä, että siellä tulee kuona-aineita jatkuvalla syötöllä niin paljon, että sitä kyllä täytyy puhdistaa varsin huolellisesti ja koko ajan.
Milloin tämä glymfaattinen järjestelmä toimii? Toimiiko se tässä nyt koko ajan, kun me ollaan, vai liittyykö siihen esimerkiksi uni?
Joo, ilmeisesti on näin, että siellä taustalla jonkin verran se toimii koko ajan, mutta on sitten tämmöisiä erityistiloja, niin kuin uni, jossa me nyt vietetään noin toivon mukaan 8 tuntia päivästä, niin silloin tämä järjestelmä aktivoituu puolella, eli se on puolet tehokkaampaa unen aikana.
No mistä se johtuu, että se on tehokkaampaa silloin unen aikana?
On ainakin havaittu, Mike Nedergaard-tutkimuksissa on osoittanut, että aivojen solukossa niin soluvälitila kasvaa puolella nukahtamisen jälkeen ja silloin alkaa puhdistustoimet niin sanotusti. Aivothan jostain syystä toimii sillä tavalla, että ne siellä välillä on aktiivisempaa ja välillä hiljaisempaa. Että välillä aivot niin kuin innostuu toimimaan ja välillä niin kuin rauhoittuu. Että mikä tämä koko kuvio on? Sitä nyt on mietitty viimeiset 20 vuotta eikä oikein ymmärretä ollenkaan, että mistä on kyse. Että, ja varsinkin sairauksissa tällä hetkellä oletus olisi se, että näyttäisi siltä, että ensin tämä viemäröintijärjestelmä pettää, jonka jälkeen sitten hermosolut ja niiden muodostamat verkostot niin alkaa voida huonosti. Se on nyt se hypoteesi ennemminkin niin päin tällä hetkellä.
Edellä dosentti Vesa Kiviniemi puhui aivojen viemäröintijärjestelmästä, eli glymfaattisesta kierrosta ja sen yhteydestä neurologisiin sairauksiin. Tässä Tiede Ykkösessä puhutaan aivojen ja keskushermoston tunneleista ja putkista. Mikä yhteys näillä on jätteiden puhdistumiseen aivoista? Aivokalvojen imusuonia voi kutsua putkiksi ja ne ovat osa lymfa- eli imutiejärjestelmää. Tutkija Salli Antila.
Eli imusuonijärjestelmä on imusuonten ja imusolmukkeiden muodostama kokonaisuus, joka kulkee läheisesti verisuonten yhteydessä ja käsittää oikeastaan koko elimistön, lukunottamatta ihan muutamia elimiä, kuten esim. Varsinaista aivokudosta. Kun nimenomaan nämä imusuonet kuljettaa näitä soluja ja nestettä ja proteiineita takaisin sinne verenkiertojärjestelmään, niin siihen liittyen niin on tosi tärkeässä osassa elimistön nestetasapainon ylläpitoa ja immunipuolustusta.
Salli Antila Helsingin yliopistosta tutkii aivokalvojen imusuonia. Kysyin häneltäkin gliakierrosta eli glymfaattisesta systeemistä, jossa hermoston tukisolujen astrosyyttien kautta aivojen puhdistuminen etenee.
Et se glymfaattinen systeemi, joka siis nimenomaan on siellä aivoissa, niin siellä on nämä astrosyyttien tämmöiset niin kuin jalkaprosessit, ne rajaa sen semmoiseksi tunnelimaiseksi vapaaksi tilaksi, joka kulkee sitten näiden niin kuin laskimoiden ja valtimoiden vieressä, missä ne erilaiset aineet sitten pääsee niin kuin vaihtumaan sen aivokudoksen ja sitten tämän selkäydinnesteen välillä.
Mutta no näkkipäätä niin kuin putki ja tunneli on tavallaan vähän samanlaisia sitten niin kuin.
Joo, niin se glymfaattinen systeemihän on siis tämmöisten niin kuin solujen vaan jalkaprosessien muodostama tämmöinen tunneli, kun sitten taas tämä niin kuin lymfaattinen systeemi on, sen takia sitä voi mieltää vähän niin kuin semmoiseksi putkeksi, että se on vähän niin kuin verisuoni, että sitä ympäröi niin kuin ihan oikea endoteelisolukko, että se mikä muodostaa, se solukko muodostaa tällaisen niin kuin putkirakenteen. Että tavallaan sitä voi mieltää vähän niin kuin, se on vähän niin kuin erilainen verisuoni, että verisuonet kuljettaa niin kuin verta ja sitten imusuonet kuljettaa tätä imunestettä. Että ne on siinä mielessä niin kuin samantyyppisiä kuin verisuonet ja sittenhän ne lopulta niin yhtyy myöskin verisuonijärjestelmään, että kuljettaa sen imunesteen sinne systeemiseen verenkiertoon.
Mitä aivokalvon imusuonet tekee? Mikä rooli niillä on? Et kun meissä koko ajan on kaikenlaisia soluja ja proteiineja, on hyviä ja huonoja ja sitten sitä jätettä syntyy, siis tavarahan kiertää siellä aivoissa. Niin mikä rooli niillä on?
No niitähän voi ajatella tavallaan tällaisina aivokalvoissa olevina vähän niin kuin putkina. On mahdollista, että ne toimii tämmöisenä puhdistusmekanismina, mikä sitten kuljettaa näitä proteiineja ja soluja ja sitä nestettä sieltä aivoista pois sen kallon ulkoiseen imusuonijärjestelmään ja sitten siitä verisuonijärjestelmään. Ne voi toimia tämän glymfaattisen järjestelmän vähän tämmöisessä niin kuin alavirrassa, että ne kuljettaa asiat, mitkä ensin glymfaattisesta järjestelmästä poistuu joko sinne aivoselkäydin nestetilaan tai voi sitten mahdollisesti myöskin suoraan poistua tänne aivokalvon imusuoniin, niin sitten ne pääsee puhdistumaan kokonaan pois sieltä keskushermostosta.
Ja mahdollisesti, että onko niin, että vielä tutkimus ei ihan sitä ole vahvistanut sitten tällä hetkellä?
Ei, että se mitä me ollaan näytetty ja myöskin se meidän kilpaileva ryhmä, joka silloin samaan aikaan julkaisten tuloksen näistä aivokalvojen imusuonista, niin me näytettiin se, että miten nämä aivokalvojen imusuonit on kyllä toiminnallisia imusuonia, että ne kuljettaa just näitä proteiineja, eli isoja makromolekyylejä ja soluja nesteen mukana pois keskushermostosta, mutta se, että mikä niiden yhteys on tähän glymfaattiseen järjestelmään ja mitä kaikkea ne oikein pystyy puhdistamaan, niin se on vielä tutkimuksen alla.
Palaan tutkija Salli Antilan kanssa tuonnempana aivokalvojen imusuoniin, eli valtimoiden ja laskimoiden vierustilassa kulkeviin putkiin. Muutama asia ensiksi aivoista. Dosentti Vesa Kiviniemi.
Minkälaiset ne aivot on? Että siellä on se kallo ja sitten on ne aivokuori ja ne kerrokset ja sitten on niinku sitä aivomassaa ja verisuonia ja valkeainetta ja soluja, miten niitä sanotaankaan, astrosyytteitä, gliasoluja, niin, hermosoluja. Niin.
Joo. Jos nyt ajatellaan aivoja ylipäätään tämmöisenä isona elimenä, niin sehän on semmoinen hyytelömäinen elin, joka lillii selkäydin nesteessä. Se on joka puolelta selkäydin nesteen ympäröimänä. Ja sitten jos mennään ihan tälle pienelle tasolle, niin kallon alla meillä on tämmöisiä aivokalvoja ja siellä aivokalvojen pinnalla on valtimoita ja laskimoita. Ja on sillä tavalla, että nuo valtimot aina sitten vähän väliä pieninä haaroina sukeltaa sinne aivokudoksen sisälle ja sukeltaessaan niiden ympärillä on tämmöinen likvortila. Sitä on pitkään ihmetellyt, että mitä ihmettä se siellä on. Minä itse kuvittelin joskus, että se on joku tämmöinen iskunvaimennussysteemi ja vähän sinne päin se ehkä onkin, mutta sen valtimoiden ympärillä olevan likvortilan, selkäydin nestetilan seinämillä on tämmöisiä astrosyyttitukisoluja, jotka tavallaan vuoraa tämän valtimon erilleen aivosta ja se on nimeltään veriaivoeste, joka ei läpäise juuri mitään. Mutta nyt on havaittu, että sitten tässä tukisolun pinnalla on pieniä akvaporiinikanavia, vesikanavia, jotka päästää sitten tätä selkäydin nestettä sinne soluvälitilaan, joka sitten valtimon pulsoidessa niin huuhtelee aivoa puhtaaksi siitä kaiken maailman tavarasta, mitä sinne kertyy.
Tarkoittaako se likvoritila siis jotain semmoista neste, siis liquid?
Liquor, latinankielinen termi aivoselkäydin nesteelle. Se on ihan enimmäkseen vettä. Sillä on jotakin elektrolyyttejä, suoloja mukana. Ehkä jotakin muitakin aineita, joka ei ihan tarkkaan tiedetä. Liquor on osoittautunut, että se on kaikkea muuta kuin tämmöinen pelkkä neste. Että silläkin on omia mielenkiintoisia funktioita havaittu viime vuosina, joita ei ole aiemmin tiedetty, mutta tämän glymfaattisen järjestelmän kannalta oleellinen molekyyli on ihan tavallinen vesi, jota huuhdotaan näistä akvaporiinikanavista läpi aivojen sitten.
No jos sitä vielä jotenkin kuvailisi, sitä akvaporiinikanavaa, mikä se on sitten? Voisiko sillä löytää joku semmoinen vertaus arkipäivän elämään, joku putki?
Joo, se on itse asiassa semmoinen proteiiniputki siitä nestetilasta solukalvon läpi. Solukalvohan ei nestettä sinällään, se on rasvakerros, joka ei nestettä sinällään itsessään päästä läpi. Et siinä täytyykin olla tämmöiset niin kuin vesikanava. Se on vesikanava, vähän niin kuin vesiventtiili voisi olla tämmöinen, niin kuin vaikka kastelee nurmikkoon, niin sen pitää avata se hana, niin samanlaisia hanoja on pienten solujen pinnalla sitten vähän enemmän tuolla aivoissa.
Eli se on siellä hermosolujen välissä on tämä likvoritila, se aivoselkäydinneste.
Tavallaan selkäydinneste on ensin siinä verisuonen pinnalla ja sitten se tihkuu näistä akvaporiinikanavista sinne hermosolujen väliin todellakin. Siellä on semmoinen niin kuin soluulkoinen nestetila. On solun sisäinen nestetila ja solun ulkoinen nestetila. Ja hyvin paljon aikaisemmin on tutkittu tätä solun sisäistä nestetilaa, mitä sille kuuluu. Ja siihen on niin kuin oikeastaan suuri osa neurotieteestä keskittynyt pitkän aikaa. Mutta nyt on havaittu, että nämä tukisolut ja tämä soluvälitila itsessään onkin itse asiassa hyvin merkittävä. Joidenkin tautien kannalta se on nyt vasta hoksattu.
No mikä sitten johdatte siihen, että hei, että se solujen välinen tila ja se, ne nesteasiat siellä voisi olla tärkeitä?
Siihen varmaan on monta tietä. 80-luvulla vielä ajateltiin, että ei tällä soluvälitilalla. Tiedettiin, että sinne tihkuu nestettä, mutta ei sillä ajateltu olevan niin isoa merkitystä, mutta hetkinen, että täältä kauttahan ne peseytyy pois. Yksi asia varmaan, mikä on ajattelua siihen suuntaan kääntänyt, on se, että dementoivissa sairauksissa, muistisairauksissa, sinne alkaa kertyä tämmöisiä plakkeja. Sitä on mietitty kovasti, että miksi ne sinne kertyy. Ja tähän mennessä on niin kuin kovasti keskitytty näihin hermosolujen sisäisiin mekanismeihin, minkä takia sinne niitä plakkeja kertyy. Mutta nyt näyttääkin siltä, että se puhdistusjärjestelmä saattaakin olla se, mikä siellä on viallinen, eikä niinkään ne hermosolut itsessään.
Aivosyökäyden nestehän, sehän toimii tämmöisenä niin kuin kuljetusalustana, missä sitten nämä aivoista puhdistuvat erilaiset just nämä liukoiset proteiinit ja solut ja aineenvaihduntatuotteet, niin pääsee poistumaan sitten keskushermostosta ja sitten se toimii tämmöisen niin kuin kuljetusalustana myöskin, että mitä sinne aivoihin sitten kuljetetaan.
Aivot puhdistuvat glymfaattisessa kierrossa. Hermotuki eli gliasolut ovat tärkeässä roolissa. Nimenomaan tähtimäiset astrosyytit, joiden jalkaprosesseissa eli tähden sakarassa glymfaattinen kierto tapahtuu. Aivoselkäydinneste virtaa valtimoiden vierustilasta ikään kuin tunnelia pitkin aivokudoksessa laskimoiden vierustilaan jätteitä pois huuhtoen. Hollantilainen Maaike Nedergaard julkaisi aivojen viemärijärjestelmän toimintaa koskevan tutkimuksen muutama vuosi sitten.
Ei sitä niin kuin oikein osattu edes ajatella, että se puhdistusjärjestelmä voisi olla näin tehokas ja toimittaa näin paljon näitä jätettä pois tuolta aivoista. Tätä ei oikeastaan edes ymmärretty, että mikä tässä niin kuin on tämä kupletin juoni, että näinkin voi olla. Ja toinen asia siinä on vähän yllättävääkin, että niin kuin, kuinka hieno se systeemi on, että kun meillä on valtimot, jotka pulsoi, niin joka ikinen valtimopulsaatio samalla, kun se kuljettaa energiaa, nestehän ei painu kasaan. Vaan kun sydän tekee töitä, niin se paine liikkuu tuon sydänpaineimpulssin mukana ja tämä paine, niin kuin lymfakierrossa muuallakin kehossa, niin aivoissakin pistää nestettä liikkeelle ja koko ajan huuhtelee sitä aivoa. Ja hengitys tekee itse asiassa laskimopuolelta ainakin meidän kuvien mukaan vähän samanlaista toimintaa, että siellä on kahdenlaiset menetelmät sitten, mikä sitä puhistaa. Että se oli vähän yllätys, että tämmöinen mekaaninen, periaatteessa ihmiset nyt ajatteli varmaan, että nyt on pulsaatio vaan kuljettaa valtimossa niin kuin happea ja sokeria aivoille ja that's it, mutta se pulssi itsessään onkin niin kuin nerokas menetelmä puhistaa aivoja. Tavallaan jokainen pulssi työntää vähän nestettä aivojen läpi ja se on kyllä aika halpaa energiaa, ei tarvita mitään muuta kuin sydän, joka pumppaa.
Entä sitten se, että kun aivoissahan on tietysti niitä verisuonia myös ja sitten sä puhuit tästä valtimosta ja laskimosta, niin onko tämä enemmän sitten näiden kahden välillä tämä tapahtuma?
Joo, suunta on ajateltu näin, että se suunta on valtimossa, on isompi impulssi, paineimpulssi ja se sitten työntää näitä pienemmän paineen suuntaan tuonne laskimoon. Ihan niin kuin tavallaan laskimo tai aivoverenkierto ylipäätäänkin, että valtimossa on isompi paine ja se menee pienten hiussuonten läpi sitten veri tämän paineen avulla kulkeutuu ja sitten se päätyy laskimoon sieltä aivoista sitten pois. Niin samaan suuntaan sitten kulkisi toi glymfaattinen kierto aivoissa, että tavallaan niin kuin laskimon puolelle päätys. Ihan tarkkaan ei vielä tiedetä, että missä kohtaa sitten tämä glymfaattinen kierto niin kuin kulkeutuu tuonne imuteihin. Se tiedetään, että imusolmukkeisiin ne päätyy tämä lymfaattinen kierto, mutta ihan tarkkaan ei tiedetä, että missä kohtaa se sitten laskimoissa yhtyy. Aivokalvoilta alitalon Karin ryhmä on havainnut lymfateita, perinteisiä lymfateita, mitä muualla kehossa on. Mutta aivokudoksessa sinällään ei ole olemassa tämmöisiä lymfateita, niin kuin imusuonia, niin kuin meillä ja kaikkialla muualla on.
Vesa Kiviniemi mainitsi aivokalvojen imusuonet. Aivokalvojen imusuonijärjestelmä kuvattiin muutama vuosi sitten. Kaksi ryhmää teki havainnon lähes samanaikaisesti. Kari Alitalon ryhmä Helsingin yliopistossa oli toinen ryhmä. Salli Antila oli mukana ryhmässä.
Eli tosiaan siinä vuonna 2015 julkaistussa paperissa, missä me ensimmäistä kertaa löydettiin nämä aivokalvojen imusuonet, niin siellä me kuvailtiin tarkasti myöskin niiden sijainti. Ja ne pääasiassa sijaitsee tosiaan siinä kovakalvossa, joka on se aivokalvo, joka sijaitsee kaikkein lähinnä sitä kalloa. Ne sijaitsee aina muiden anatomisten rakenteiden vieressä, eli joko laskimoiden tai valtimoiden tai aivohermojen vieressä. Ja siitä pystyy aika hyvin sitten paikantamaan ne siellä kallon sisässä. Niitä on sekä siellä kallon alaosassa että myöskin siellä kallon yläosassa. Ja ne tosiaan noudattelee näitä kovakalvon isoja laskimoviemäreitä ja näitä kovakalvossa sijaitsevia valtimoita ja sitten näitä aivohermoja, jotka on verhottu myöskin tähän kovakalvoon.
Mitä aivokalvon imusuonet tekevät?
Meidän oletus on, että siellä keskushermostossa nämä imusuonet toimii samalla tavalla kuin muuallakin kehossa. Eli ne kuljettaa soluja, proteiineja ja nestettä pois keskushermostosta takaisin tähän systeemiseen verenkiertoon. Niiden toimintahan on nyt vilkkaan tutkimuksen alla. Nyt kun nämä on vasta juuri löydetyt nämä suonet, niin ei ihan tarkkaan tiedetä edes, että mitä kaikkea ne tekee. Mutta siinä meidän ensimmäisessä paperissa me osoitettiin, että ne kuljettaa sitä aivojen kudosnestettä ja myöskin sitä aivoselkäydinestettä näihin kallon ulkoisiin imusuoniin ja imusolmukkeisiin. Ja sen lisäksi on osoitettu, sillä samaan aikaan julkaistiin semmoinen Jonathan Kivniksen vetävän tutkimusryhmän julkaisu, jossa myöskin tarkemmin tutkittiin sitä, että samaiset aivokalvon imusuonet kuljettaa myöskin näitä immunipuolustuksen soluja imusolmukkeisiin täällä kallon ulkopuolella. Oletettavasti ne toimii samantyyppisesti kuin kehon muutkin imusuonet, vaikkakin niillä on myöskin eriäviä piirteitä ja ominaisuuksia. Ja näin ollen, niin millaisen oletuksen tästä voisi siis tehdä, on, että ne on mukana myöskin sitten tautimalleissa, missä nimenomaan soluja tai nestettä tai proteiina kertyy sitten keskushermostoon. Että missä on joku tämmöinen ödeema, eli turvotustila, kertyy sinne keskushermostoon, tai on tulehdustila siellä keskushermostossa, tai sitten, että jos sinne keskushermostoon kertyy jonkinnäköisiä toksisia proteiineja, niin kuin esim. Alzheimerin taudissa, tai sitten MS-taudissa, missä elimistön omat solut hyökkää omia soluja vastaan. Tai sitten aivoiskemiassa, missä on valtava kudosturvotus ja myöskin tämmöinen tulehdustila siellä keskushermostossa.
Eli siis se, että siellä on jonkunlainen tukos siellä verisuonistossa ja ei vielä aivoinfarktiksi mene, vaan ikään kuin verenkierto on rajoittava tila.
Niin. Mikä näiden imusuonien merkitys voisi olla, että ne voisi ehkä helpottaa kudosturvotuksen niin kuin lievityksessä tai sen tulehdusvasteen säätelyssä, mikä tulee keskushermostoon tämmöisessä aivoiskemien tilanteessa.
Aivokalvojen tutkiminen on hankalaa. Imusuonten saaminen näkyväksi vaatii oman tekniikan, sanoo tutkija Salli Antila.
Imusuonihan on niin kuin läpinäkyvä suoni. Se sisältää sitä lymfaa, eli imunestettä. Ja imunestehän on niin kuin läpinäkyvää, niin se ei myöskään siellä kudoksissa, jos katsoo sitä kudosta, niin verisuonethan näkyy tietenkin, kun siellä on verta. Niin imusuonethan ei näy, niin niitä on pidetty semmoisen niin kuin läpinäkyvinä suonina, että kun en nyt silleen näe, että ne on myöskin ehkä siinä tapaa niin kuin haastavia.
Puhumme Salli Antilan kanssa myöhemmin siitä, onko aivokalvojen imusuonilla yhteys glymfaattiseen järjestelmään. Vesa Kiviniemi jatkaa, miten aivojen puhdistumista voisi edistää glymfaattisessa järjestelmässä.
Me tiedetään, että lymfakiertoa itsessään voi kiihdyttää ja manipuloida käymällä vaikka lymfahoidossa. Onko mitään keinoa, millä sitä aivojen puhdistusta, glymfaattista kiertoa voisi ikään kuin kiihdyttää muuta kuin nukkumalla.
Niin, meinsin sanoa, että nukkuminen kannattaa. Juu, se on. Yksi tulee mieleen tuosta meidän tutkimuksesta on meditaatio, ja kun sehän kaikissa uskonnoissa on tämmöistä, puhutaan sitten rukoilusta tai meditaatiosta, niin aika usein keskitytään hengitykseen. Ja ainakin noissa meidän kuvissa, mitä me saatiin, mitä me löydettiin, niin hengitys on niin kuin toinen aivoja itsessään ihan puhdistava menetelmä. Ja mun mielestä se ei ole sattuma, että vuosituhansia on mietiskelty ja keskitytty hengitykseen. Kun on kova kipu, sanotaan, että mieti hengitystä. Meditaatiossa se on, niin kuin on maailman sivu ollut hyvin oleellinen aspekti. Et mun mielestä siinä nyt on kyllä jotakin, mikä on säilynyt ajan hampaissa hyvinkin pitkään. Se täytyy jotenkin liittyä tähän kuvioon.
Vesa Kiviniemi, te olette tutkinut siellä Oulun yliopistossa, kun sä oot tämmöinen neuroradiologian dosentti, niin siinä sun ryhmässä, että mikä säätelee tätä glymfaattista kiertoa siellä aivoissa?
Tällä hetkellä me on pyritty mittaamaan glymfaattisen kierron näitä pulsaatioita, ja tällä hetkellä on tutkittu hengityksen vaikutusta. Sitä me on pystytty nyt eniten säätelemään, ja näyttää siltä, että kun pidätät hengitystä esimerkiksi, niin nämä pulsaatiot, ensinnäkin hengityspulsaatio tietenkin loppuu ja vähenee, mutta siihen valtimopulsaatio myös reagoi vähän ehkä kompensoivastikin. Et ihan tämmöisiä yksinkertaisia alustavia toiminnallisessa magneettikuvauksessa hyvinkin paljon käytettyjä tämmöisiä perustutkimuksia, kuten hengityspidätystä ja vähän hyperventilaatiotakin on katsottu. Sitten me on katsottu tautitiloja.
Eli hyperventiolla silloin hengitetään liikaa.
Joo, hengitetään liikaa, liian nopea, niin nopeasti ja niin syvää kuin pystyy, ja hiilidioksidiosapaine laskee, ja silloin se muuttaa verenvirtausta aivoissa. Ja sitäkin me on pyritty katsomaan, ja tosiaan sitten muutamia aivosairauksia, epilepsiaa, dementiaa, eri muotoja, narkolepsiaa, ja nyt sitten siirrytään aivotuumoreihin ja myös noihin psykiatrisiin sairauksiin. Tällä on todennäköisesti, voi olla hyvinkin laajoja merkityksiä eri sairauksissa, kun ei näitä kaikkia syntymekanismeja vieläkään tunneta. Voisiko tällä olla tekemistä sairauksien kanssa? Sitä me pyritään selvittämään. Se, mitä me nyt tuossa saatiin julkaistua 2016, niin me havaittiin tavallaan kolme erilaista mekanismia, millä aivot pulsoi ja puhdistaa itseään. Eli ensimmäisenä on sydämen syke, joka johtuu niin kuin valtimoja pitkin tuonne aivoihin, ja joka sykäyksellä niin kuin aivon selkäydin neste, kun neste ei painu kasaan, niin sinne tulee tämä impulssi aivoihin, ja tuolta aivojen niin kuin tyvestä juuresta, mihin valtimot tulee, niin sieltä ulospäin suuntautuu semmoinen syklinen pulssi, joka tavallaan kerran sekunnissa aiheuttaa likvorin selkäydinesteen liikettä siellä aivoissa.
Ja eikö tämän voisi kuvitella nyt, että tämä oli aika odotettua? Että
kyllä, joo. Että näin, tätä me nyt haettiin, ja tämä sieltä nyt niin kuin pitikin tavallaan löytyä, ja se on tietynlainen. Toki tätä ei ollut kukaan muu kolmiulotteisesti kuvannut kuin me ensimmäisenä. Että sikäli mukava juttu.
Hienoa, joo, kyllä, ilman muuta. No entä sitten tämä hengityksen rooli?
Kun me nähtiin tällä, me saatiin uusi ultranopea magneettikuvaussekvenssi, mikä mahdollistaa tämän koko homman. 20 kertaa nopeammin pystyttiin kuvaamaan aivot kuin koskaan aikaisemmin, mikä tuntui itsestäkin silloin aivan uskomattomalta. Ja sitten me pystyttiin erottaa hengitys ja sydämen syke ja sitten näitä hitaita aaltoja, mitä mä oon 20 vuotta tutkia aikoinaan. Ja sitten katsotaanpas nyt, mitä toi hengitys, miltä se näyttää. Ihan vaan, että kun ei tiedetty, että mitä tämä tämmöinen. Ei sitä kukaan ollut edes ajatellut, mitä se voisi olla. Ja sitten kun me ruvettiin katsoa niitä kuvia Xindi Wangin kanssa, niin kiinalaistutkija oli meillä silloin puolisen vuotta hommissa, niin sieltä paljastuikin, että siellä on aivojen ulkopuolelta, mihin laskimot keräytyy ja sitten laskee veren niin kuin aivoista pois tuolta niin kuin aivojen ulkoosissa. Päinvastoin, kun valtimot, se impulssi tulee sinne alas sisälle ja sieltä levisi ulospäin, niin hengityksessä se tulee semmoinen niin kuin ulkoa sisäänpäin aalto tavallaan. Ja se oli ihan uutta. Niin kuin.
Eli hengityksessä tulee ulkoa sisäänpäin aalto?
Joo.
Päinvastoinko kuin sydämen?
Niin, ne tulee vähän niin kuin vastaan, ja se sydämen syke on tietenkin kerran sekunnissa, mutta se on sitten muutama, se on 6-12 kertaa minuutissa on tuo hengitys. Se on tietenkin hitaampaa, niin kuin nyt tiedätte, kun hengitellään, niin se tulee sen hengityksen mukaan. liittyen siihen, että kun ihminen hengittää ulospäin, niin laskimopaluu aivoista hidastuu, kun keuhkoihin tulee painetta ja sieltä tulee semmoinen sykli. Laskimopaine aivoissa on hyvin matala ja siellä vähänkin painemuutokset niin heijastelee sitten heti tonne. Tämä oli meillekin yllätys, kuinka iso signaalimuutos siinä näkyy.
No mitä se voi merkitä, että se on ulkoa sisäänpäin ja sitten just tämä voimakkuus?
Niin. No niin, kun ei sitä ole koe-eläimilläkään havaittu ja ihmisillä se nyt vasta nähtiin, niin mä oon koettanut arvella, että mitä se voisi tarkoittaa tämmöisenä vanhana maalaispoikana, niin mä ajattelisin, että se voisi olla jotain semmoista, että jos meillä laskimojen suuntaan kuitenkin kasautuu nämä aivojen roskat, mitä siellä nyt on jätteitä, proteiineja ja muita. Jos ne kasautuu sinne laskimoja ympäröivään selkäydinnestetilaan. Jos sinne tulee välillä semmoinen niin kuin vastaimpulssi, niin se voisi periaatteessa niin kuin vähän pistää pyörimään näitä. Ne ei pääsisi sakkautumaan ja se ei menisi tukkoon se järjestelmä. Että sillä voisi olla joku semmoinen tavallaan niin kuin vastapulssi. Systeemi. Tätä mä oon arvellut.
Nämä pesukoneefekti.
Niin, kun päästät veet, niin niinhän ne kaikki viemärissä roskat tahtoo. Niin, ja sitten jos ne kertyy siihen viemärisuun aukolle, että jos et niitä välillä poistu, sulla menee viemäritukko, eikä tämmöinen nyt niin aika yksinkertainen selitys. En tiedä, kuinka paljon se sitten toimii ja on totta niin kuin aivojen tasolla. Niin mä olettaisin. Sitten ihan oma lukunsa on nämä tämmöiset hyvin hitaat aivoaallot, joita on tutkinut 20 vuotta ja on ihmetellyt, mitä ihmettä nämä täällä tekee. Semmoisia muutaman kerran minuutissa joku alue aivoissa niin kuin sykkii ja aktivoituu ja sitten taas deaktivoituu, eli toiminta hidastuu. Sillä näyttää olevan vielä hermoverkkoja noudatteleva anatomia, mikä on sekin hyvin mielenkiintoista. Ja minä kuvittelen ja luulen, että se on semmoista niin kuin aivojen säätelyä, aivojen viemärijärjestelmän ja metabolian tämmöinen säätelymekanismi. Välillä tietyt aivoalueet pitää olla aktiivisena, välillä toiset. Aivohan on kovan kallon sisällä. Siellä ei ole tilaa mahdottomasti, että ei voi olla niin, että jos kaikki aivoalueet aktivoituu yhtä aikaa, sitä pitää sitä tilaa vähän säädellä. Että aina kun aivo aktivoituu, niin sinne tulee lisää verta sille alueelle, joka aktivoituu. Ei voi olla niin, että koko pää yhtä aikaa aktivoituu. Sitä ei hyvää seuraa. Varsinkin laskimot todennäköisesti menee tukkoon. Niin veikkaisin, että siellä on vähän työjako. Että nyt sinä saat olla aktiivinen ja nyt sinä. Siltä se näyttää. Sitä mä nyt oon katsellut parikymmentä vuotta ja semmoista sen tuntuu olevan.
Vesa Kiviniemi, sä viittasit tuossa aikaisemmin näihin teidän tutkimuksiin ja puhuit niin kuin meditaatiosta, niin meditaatiossahan sitten tiettyjen aaltojen osuus kasvaa, niin tarkenna vähän, että mitä sä tarkoitit?
Niin, muistaakseni tiipitiläiset munkit pystyvät, oliko se jopa nelinkertaistamaan alfa-aallon vahvuuden aivoissa, joka on nyt kuin aika kova temppu, jos noin lähtee kokeilemaan, että se vaatii vähän treenaamista ja he onkin pitkään sitä treenannut, että kyllä siellä niin kuin heidän aivonsa tikittää vähän eri tavalla. Se, mihin minä viittasin tähän glymfaattiseen kiertoon liittyen, on hengitys. Ihan vaan nämä tämmöiset hengityksen mukanaan tuomat muutokset. Monestihan sanoo, että keskity hengitykseen, niin siinä vaiheessa, kun sinä keskityt johonkin, niin semmoinen oletushermoverkko kuin default mode network englanniksi sanottuun, niin se ensinnäkin deaktivoituu, eli muuttuu metabolisesti inaktiiviseksi ja sun aivot passiiviseksi, niin ei ole niin aktiivinen ja huomio rupeaa kiinnittymään siihen hengitykseen. Sillä sekunnilla kyllä hengitys ei ole enää semmoista spontaania normaalia, vaan se muuttuu vähän toisenlaiseksi. Ja silläkin muutoksella todennäköisesti on joku funktio aivojen toiminnan kannalta. Sitä ei ole vielä tutkittu, mutta olisi kyllä erittäin mielenkiintoista tutkia joitakin pitkän linjan meditoijia, joilla on osaamista tyyliin Dalai Laman kavereita, että miten heidän aivonsa tikittää tällä uudella tavalla. Että siinä on nyt yksi porukka, mutta onhan niitä meditoijia muissakin tyylisuunnissa, jos näin voin sanoa.
Hengityksen aiheuttama pulssi ja sitten se sydämen aikaansaama pulssi siinä glymfaattisessa kierrossa ja siihen vaikuttaminen, niin sydämen sykehän on tavallaan sellainen, että siihen me ei hirveästi pystytä itse vaikuttamaan. Mutta sitten meillä on tämä tahdosta riippumaton hermosto ja sitten on se parasympaattinen Ja hengityshän on sellainen, että sitä me pystytään ikään kuin säätelemään, niin kuin sä viittasit siihen niin kuin meditaatioon. Sitten on esimerkiksi niin kuin jooga ja tämä mindfulness-tietoisuustaitotekniikat, niin niissähän ikään kuin pystytään tietoisesti pidentämään sitä uloshengitystä ja sillä ihminen pystyy rauhoittamaan itseään ja varmaan se syke silloin sitten myös laskee, niin kun se uni oli kuitenkin keskeinen sen glymfaattisen kierron tehokkuuden kannalta, niin voiko nämä olla sitten sellaisia valvetilassa, jolla sä voisit jotenkin sitä provosoida?
Kyllä varmaankin, joo. Ja joskus on varmaan ihmisen elämässä hyvin tärkeää rauhoittua nopeasti ja miettiä vähän uudestaan, että hetkinen, henkästäänpä vähän syvään ja voiko sillä olla sitten ihan suoranaisia vaikutuksia, kun se hengitysprofiilihan varmasti, mitenkä hengität sisään ja ulos, niin se vaikuttaa suoraan sitten siihen vastapulssiin, mitä siellä aivoissa nähdään. Tämä nyt on spekulaatiota. Me on muutamia tutkimuksia tehty, missä me hengitetään tietyllä tavalla, mutta se on ollut vaan tämmöistä tylsää siniaaltoa, että sisään ja ulos, eikä ole mitään tämmöisiä huokasuja ja haukotuksia ja tämmöisiä, että mitä niillä on funktiota, mutta kyllä kai niilläkin joku fysiologinen merkitys saattaisi hyvinkin olla.
Ja teillä oli tässä tutkimuksessa oli 9 nuorta ihmistä. Onko sillä merkitystä iällä?
Joo, kyllä se on näin. Tuossa Maikkenin artikkelissa aiheesta, niin kyllä se on niin, että iän myötä sitten esimerkiksi neurokuviakin kun katselee, niin aivojen nämä glymfaattiset tilat laajenee ja iän myötä sitten tahtoo olla niin, että sinne kuitenkin pikkuhiljaa vähän kertyy näitä plakkeja, jotka aiheuttaa sitten joillekin ihmisille hyvin suurissa määrin, kun kertyy, niin dementiaa. Et niitä alkaa sinne glymfaattisiin teihin esimerkiksi sitten kertyä pikkusen joka tapauksessa, että ihan puhtaana ne aivot ei taho pysyä, että kyllä siellä niinku käyttö näkyy vuosien mittaan.
Joo, elämästä jää jälkiä. Kuinka paljon tiedetään siitä, että ne, jotka on sairastunut dementiaan, niin ovat nukkuneet huonosti tai vähemmän?
Sehän on ilmeisesti jonkinmoinen riskitekijä dementialle ja myös sitten esimerkiksi psykooseissa on monesti niin, että ihmiset ei ole nukkunut viikkoihin kunnolla. Sillä niin kuin on kyllä aivojen toiminnalle hyvin oleellinen merkitys, että nukutaan. Ja sitä ei sitten oikein tiedetä, että mikä tässä nyt on muna ja mikä on kana, että jos se glymfaattinen toiminta häiriintyy, aivojen toiminta häiriintyy, ei hermoverkot enää pelaa kunnolla, niin saako sitä sitten enää unesta kiinnikään kunnolla? Onko se semmoinen niin kuin noidankehä valmis? Maikkenhan osoitti, että tämä glymfaattisen kierron häiriintyminen edeltää ihan näitä tämmöisiä plakkien kertymistä ja dementoitumista, ainakin hiirimalleissa, että kyllä sillä niin kuin on hyvin suuri merkitys kyllä.
Seuraavaksi glymfaattisen järjestelmän mahdollisesta yhteydestä neurologisiin sairauksiin, dosentti Vesa Kiviniemi Oulun yliopistosta.
Esimerkiksi epilepsia, kun on katsottu. Epilepsiahan on tietysti monenlaista ja norjalaiset on julkaissut semmoisen artikkelin, missä näitä akvaporiinikanavia, jotka päästää selkäydinnestettä sinne aivokudokseen, niin ne puuttuisi joltakin vaikealta epilepsia-alueelta. Ja se tietysti vähän pistää miettimään, että voisiko näillä olla jotain yhtäläisyyksiä. Se voi olla, että se voi olla niin kuin aivojen tapa koittaa säädellä tilannetta, joka on karannut käsistä. Tai sitten se voi olla ihan patologinen mekanismi, että akvaporiinit puuttuu justiin tästä valtimojen ympäristöstä.
MS-tauti. Siitäkään ei tiedetä, miksi se tulee.
Ensimmäisenä tulee mieleen veriaivoeste, joka on glymfaattisen kierron siinä vieressä. MS-taudissahan tulehdussolukkoja pääsee veriaivoesteen taakse jostain ihmeen syystä ja sitten välillä jotkut alueet niin kuin ihan alkaa vuotaa. Sitäkään tarkkaan tiedetä, mikä on yhteys MS-tautiin.
Tiede ykkönen. Neurologisten sairauksien syntyä tutkitaan niin kutsutuilla tautimalleilla, muun muassa hiirillä. Vesa Kiviniemi kertoo kokeesta, jossa muistiongelmaisten dementiahiirien aivoja pestiin ultraäänellä.
Kulavro Hynysen Sunnybrookissa Kanadassa on tutkimusryhmä, joka ensimmäisenä osoitti, että kun aivoja pestään ultraäänen avulla pistetään verenkiertoa ultraäänin varjoainetta ja pystytään hetkeksi avaamaan veriavoeste, joka lisää minun käsitykseni mukaan glymfaattista kiertoa huomattavasti, niin pystytään pesemään aivoista pois näitä dementiaa aiheuttavia plakkeja. He osoitti sen, että se on varsin turvallinen hoito, koska hiiret jäi henkiin varsin hyvin, ei tullut mitään. Ja nämä hiiret, jotka hoidettiin, niin heidän muistinsa palautui melkein niin kuin normaalien hiirten tasolle. Näitä hiiriä testattiin sillä tavalla, että laitetaanko siellä nyt sitten juustosokkelikko, että kuinka nopeasti juusto löytyy, niin motivaatio varmaan aika kohdallaan löytää se juusto sieltä. Niin tällä tavalla sitä on testattu ja tämä on toistettu vielä niin kuin tuolla Brisbaneissa Australiassa, että se todellakin on näin, että se pystytään pesemään se plakki pois, jonka jälkeen muistiongelmat häipyy, mikä on kyllä aika hurjaa, koska tähän mennessä on korkeintaan pystytty vähän hidastamaan dementia pahenemista, saatikka sitten niin kuin ei puhettakaan, että olisi pystytty palauttamaan häiriötynyttä muistia, että se on aika hurja hoito sikäli.
No mikä se on se ultraäänimerkkiaine ja miten se pystyy sitten läpäisemään se veriaivoesteen ja liittyykö siihen jotain riskejä?
Sitä itsekin ajattelin, että se kuulostaisi kauhean kovastikin vaaralliselta, mutta ei se itse asiassa veriaivoesteen voi avata kyllä ihan turvallisesti. Me Oulussa tehdään sitä noilla aivolymfomapotilailla ja tehostetaan heidän hoitonsa huomattavasti ja he ei muuten jäisikään oikeastaan henkiin, että se on aika hurja hoito se. Mutta miten se ultraäänellä tehdään, niin se tehdään niin, että laitetaan laskimoon ultraäänivarjoainet, joka oikeastaan vaan kaasukuplia rasvapallukan sisällä. Ja kun tämä kaasukupla menee siihen ultraääneen, mikä sinne aivoon on tähdätty, niin se alkaa väristä siellä kapillaarissa. Kun se värisee, niin se mekaanisesti vähäksi aikaa avaa sitä veriaivoista. Sinne tulee pieniä reikiä, josta sitten kun heti kun tulee vähän tilaa, niin alkaa todennäköisesti likkuri selkäydinneste sitten huuhtoo aivoa paljon tehokkaammin läpi. Se on se teoria. Se ei voi olla kauhean vaarallista, jos kerran on niin, että näiden hiirten muisti paranee. Siis kyllä aivofunktiot on ensimmäinen, joka tuhoutuu, tuommoiset vaikeat toiminnot kuin muisti. Et kyllä ne menee ensimmäisenä, jos se olisi haitallista. Mutta jos nämä palaa melkein normaalitasolle, niin ei voi olla kauhean vaarallisesta hoidosta kyse.
No valmistellaanko tätä nyt sitten myös ihmiskokeisiin tätä?
Ilmeisesti Kanadassa on pitkälle edenneen dementiahoitoon jonkinmoiset kuviot käynnissä, tutkimuksellisesti tietenkin, että ei vielä. Se on Sunnybrook, se on varmaan maailman johtava keskus siinä mielessä, tai yksi niistä, niin on kuullut, että siihen olisi eettiset luvat tämmöiseen tutkimukseen.
Tutkija Salli Antila Helsingin yliopistosta jatkaa aivojen veriaivoesteen roolista edellisen kaltaisessa kokeessa.
Ja sen tarkoituksena on se, että on tämmöisiä tiettyjä tiloja, missä pelkästään se veriaivoesteen avaaminen voi olla se hoitokeino. Tai sitten mahdollisesti, että kun se veriaivoeste avataan, niin sinne pystytään kohdentamaan tämmöisiä lääkeainemolekyylejä. Että nythän niin kuin veriaivoestehän on tosi hieno järjestelmä, että se selektiivisesti vartioi ja estää tiettyjen esimerkiksi tämmöisten niin kuin hermomyrkkyjen pääsy sinne keskushermostoon, mutta sitten samalla monissa aivosairauksissa, niin se estää hoidon, kun ei päästä se veriaivoesteen läpi. Niin se tarkoitus siinä avaamisella on se, että pystyttäisiin sitten kohdentamaan niitä partikkeleita ja lääkeainemolekyylejä, että pystytään niin kuin toimittamaan ne oikeaan osoitteeseen niin sanotusti.
Salli Antila sairauksien ja aivokalvojen imusuonten yhteydestä.
No tietenkin, niin nyt kun nämä aivokalvojen imusuonethan on niin kuin vasta löydetty, ja tämä on ihan uusi löydös, niin kyllähän tämä vähän pakottaakin meitä ajattelemaan erilaisia tämmöisiä neurobiologisia tapahtumia ja malleja ja tauteja vähän uudesta näkökulmasta. Ja sitten testaamaan, että miten nämä aivokalvojen imusonet voisi olla niissä mukana. Ajatuksena on, että aivokalvojen imusonet voisi olla tosiaan mukana siis sellaisissa tilanteissa, missä sitten näitä soluja, kuten esimerkiksi näitä immunipuolustuksen soluja ja näitä tulehdussoluja, tai sitten proteiineja, kuten esimerkiksi toksisia proteiineja, mitä on Alzheimerin taudissa, tai sitten nestettä, eli jonkinnäköistä turvotusta kertyy aivoihin tai selkäytymään. Että ne voisivat olla niin kuin esim. Mukana tässä MS-taudissa, missä elimistön omat solut hyökkää sitä myeliinituppea vastaan. Ne voisivat olla mukana monellakin tapaa siinä, että joko kiihdyttämässä sitä tulehdusreaktiota tietyssä mielessä antamalla tämmöisiä niin kuin imusuoni signaaleja niille tulehdussoluille tai sitten lievittämässä sitä tulehdusta esimerkiksi kuljettamalla pois niitä tulehdussoluja sieltä keskushermostosta. Ja Alzheimerin taudissa, niin kun sinne kerääntyy näitä toksisia proteiineja, niin nehän voisi olla mukana sitten kuljettamassa pois näitä toksisia proteiineja pois sieltä keskushermostosta. Tai sitten aivoiskemiessä, kun kertyy tätä turvotusta ja sitten sinne kertyy tulehdusta ja valtava määrä erilaisia tämmöisiä tulehdussoluja, niin ne voisi olla mukana sitten lievittämässä sitä tulehdustilaa ja turvotusta.
Ensiksi pitää saada selville, miten aivokalvojen imusuonet toimivat normaalissa fysiologisessa tilassa, ja sen jälkeen on helpompi edetä sairauksiin.
Imusuonetutkimushan on niin kuin kehittynyt ihan huimasti viimeisten vuosien aikana, ja on nostettu, että imusuonethan on tosi tärkeässä asemassa monissakin taudeissa. Muun muassa tämmöisissä niin kuin metabolisissa taudeissa, niin kuin esimerkiksi lihavuudessa, on tullut niin kuin ihan uutta tietoa siitä, että imusuonilla voisi olla ihan tärkeä rooli niissäkin, että sehän voi olla, että tämmöisissä ihan perusfysiologisissa toiminnoissa myöskin nämä aivokalvon imusuonet osoittautuu tärkeiksi.
Kun meissä koko ajan on niin kuin sitä roskaa ja jätettä ja käytettyä tavaraa niin kuin kaikessa elämässä on, että epäjärjestys on meissä kehossakin, ja sen takia me tarvitaan nämä puhdistusjärjestelmät, niin jos on sitten joku tämmöinen käytetty proteiini, joka on hajoamassa muuta, niin onko se täällä muualla kehossa ikään kuin vaarattomampi kuin aivoissa, sitten kun ajattelee näitä neurologisia sairauksia? Että silloin se puhdistusjärjestelmä pitäisi olla jotenkin paremmin toiminnassa siellä aivoissa ja keskushermostossa.
No tähän on niin kuin varmaan montakin syytä, että joo, että näiden proteiinien tai näiden erilaisten tämmöisten toksisten aineiden kertyminen keskushermostoon niin on keskimäärin vaarallisempaa kuin muualla kehossa. Ja sitten myöskin tasapainon säilyttäminen keskushermostossa on tosi, tosi herkkää. Että jos se menee pieleen, niin keskushermosto reagoi siihen herkemmin kuin ehkä muut elimistön järjestelmät. Ja sitten keskushermoston koko puhdistumisjärjestelmähän on tosi erityyppinen kuin muualla kehossa. Et keskushermostossahan tuotetaan ihan valtavat määrät näitä aineenvaihduntatuotteita. Et keskushermostohan on huikean aktiivinen elin, joka on koko ajan käynnissä, ja siellä on todella aktiivinen tämä aineenvaihduntajärjestelmä, että siellä myöskin tuotetaan tosi paljon erilaisia aineita, ja se vaatii sen takia myöskin tehokkaan puhdistumisjärjestelmän. Ja sen takia siellä on varmasti kehittynytkin tämmöinen ihan erityinen järjestelmänsä, mikä sitten pitää sisällään tämän glymfaattisen järjestelmän, aivoselkäyden nestekierron, poistumisen näiden lukin kalvon jyvästen kautta ja sitten poistumisen tähän aivokalvojen imusuoniin ja sitten sieltä vielä poistumisen tähän kallon ulkoiseen imusuonijärjestelmään. Tämähän on ihan siis erityyppinen puhdistumisjärjestelmä kuin missään muualla kehossa.
Salli Antila on kyllä aivan erinomainen selittämään käsillä, että nyt pitäisi olla myös video mukana, että hän koko ajan kuvailee sormillaan ja miten nämä asiat siellä menee. No mikä on sitten aivokalvojen imusuonten, eli aivojen imusuonten, koska muualla aivoissa ei ole imusuonia, niin voi sanoa, yhteys tähän glymfaattiseen järjestelmään?
Joo, siis tämä on erinomainen kysymys, ja tämäkin on niin kuin vilkkaan tutkimuksen alla, ja me ajatellaan, että tosiaan tämä aivoselkäydin neste niin pääsisi ensin vaihtumaan siellä sen glymfaattisen systeemin kautta siellä aivoissa. Ja sitten pääsisi näiden laskimoiden vierustilassa, ne aivot pääsisi puhdistumaan ja pääsisi takaisin siihen.
Eli siis juuri se
lukinkalvon onteloon. Joo, sitä tunnelia pitkin sinne, sitten takaisin sinne lukinkalvoalaisen onteloon. Ja sitten sieltä lukinkalvoalaisesta ontelosta, niin olisi sitten tämän glymfaattisella systeemillä olisi suora yhteys sitten näihin aivokalvojen imusuoniin, että se toimisi vähän niin kuin jatkumona tälle glymfaattiselle systeemille, mikä sitten pystyy jatkokuljettamaan sen aivoista puhdistuneet liukoiset proteiinit ja ne solut ja sen nesteen sitten pois kokonaan keskushermostosta sinne kallon ulkopuoliseen imusuonijärjestelmään. Että se olisi vähän tämän niin kuin glymfaattisen systeemin alavirrassa toimiva järjestelmä.
No se alavirta, niin voiko sille jotenkin analogia hakea niin kuin joesta? On ylävirta ja alavirta.
Joo, no tavallaan joo. Että siellähän voi ajatella, että, Että siellä on, että on niinku, että aivot on vähän semmoinen niinku iso järvi ja sitä ympäröi semmoinen iso nestetila, vähän niin kuin järviä. Ja sitten sieltä lähtee ensin semmoisia isoja puroja, mitkä on sitten, olisi tämä glymfaattinen systeemi vähän, mikä kuljettaa sen sitten pois sieltä aivoista. Ja sitten siitä lähtee tämmöisiä niinku pienempiä nestevirtoja, mitkä olisi sitten nämä imusuonet. Että mistä sitten pääsee ne aineet, monia erilaisia putkia pitkin sitten pois sieltä keskushermostosta.
Eli tavallaan niin kuin valuma-alue.
Vähän, joo, niin se ehkä voisi.
No voiko ajatella sillä lailla sitten, että jos olisi niin kuin se järvi, niin tavallaan niin kuin se aivoselkäydin neste, siis se likvori, se joka suojelee niitä aivoja, niin se on se, niin kuin se järven reunat ja siellä keskellä on se aivomassa ja sitten siitä lähtee niitä.
Joo. Niin ehkä sitä voisi tavallaan, ja sitten niin ne imusainethan on myöskin, niin kuin, nehän on sijoittunut eri paikkoihin sitä keskushermostoa, että niitähän on niin koko sen kallonpohjan alueella, että ne ei ole siis missään niin yhdessä tietyssä kohdassa vain, että kun se glymfaattinen järjestelmähän niin puhdistaa vaan aivoja, tai et vaan ja vaan, mutta siis on niin keskittynyt siis, niin on siinä aivojen niin ympärillä, niin sitten ne imusuonethan niin on ihan nenästä niin selkäytimeen, että niitä kulkee, just, ne poistuu sitten niiden valtimoiden ja laskimoiden ja aivohermojen niin vierustilassa ulos, niin voihan olla, että se liittyy myöskin tavallaan niiden anatomisten rakenteiden toimintaan, että minkä vierustilassa ne kulkee, että mikä se niiden tehtävä on ja mitä osia ne ehkä keskushermostosta puhdistaa.
No mikä logiikka siinä sitten on, että siihen glymfaattiseen järjestelmään pystyy ihminen vaikuttamaan nukkumalla riittävästi ja meditoimalla ja esimerkiksi hengityksen säätelyllä ja sitten siihen aivojen imusuoniin, aivokalvojen imusuoniin ei nyt tämän tiedon valossa pysty vaikuttamaan?
Niin. Niin, no ehkä tässä on tämä painosana, että ei tämän tiedon valossa, että glymfaattinen systeemihän on löydetty, on sekin aika tämmöinen uusi. Voihan olla, että tulevaisuudessa, varsinkin jos nämä aivokalvojen imusuonet osoittautuu, että ne on merkittävästi toimii tämän glymfaattisen systeemin alavirrassa, että sitten tämmöisillä samantyyppisillä toimenpiteillä, millä pystytään vaikuttamaan tähän glymfaattiseen systeemiin, niin voi olla, että tehostaa myöskin tätä imusuonijärjestelmän toimintaa.
Siinä edellä tutkija Salli Antila. Lopuksi dosentti Vesa Kiviniemi aivoista.
Niin. Aivot on niin kuin hirmu mielenkiintoinen ja monimutkainen asia, josta vain tutkimuksella saadaan lisää tietoa. Ja tutkimusta pitää tehdä ja antaa ajatusten lentää. Ehkä semmoinen mieli, vähän niin kuin näitä kaikenmaan nykyään harrastuksia, että se uni on tärkeä, mutta toinen asia, että sitä aivoa pitäisi kyllä vähän suojella. Et nykyään mennään vähän liian kovaa ja treenataan kaiken maailman kolautuslajeja, missä pää kolahtaa. Että nyt näyttää siltä, että tätä glymfaattista järjestelmää ei kannata koeponnistaa kyllä kovin paljon. Et jos sinne vähänkään verta tirahtaa tai muuta, niin se saattaa kärsiä ja se lasku on sitten voi olla aika kallis.
Mistä on sellaisia viitteitä, että jos sinne sitten verta pääsee sinne tähän nestejärjestelmään?
No se on ihan tämmöinen uusi krooninen traumaattinen enkelopatia, CTE-diagnoosikin on tullut. Sitä on vasta tähän mennessä pystytty niin kuin patologin pöydältä havaittamaan, että sinne kertyy jo alle 30-vuotiailla kertyy näitä plakkeja aivojen niin kuin uurteiden pohjille. Jos on trauma, liian usein lyöt pääs, etkä varsinkaan anna niin kuin trauman jälkeen aivojen niin kuin palautua kunnolla. Pääsärky, sinä lähdet pelaamaan sitä kiekkoa tai jotain muuta, kun on kolahtanut liian kovaa. Tämmöiset niin kuin jääkiekon päähän kohdistuvat taklaukset ja niin tämmöiset asiat pitäisi saada kyllä vähän paremmin kuriin. Se olisi mun mielestä semmoinen tärkeä asia, mistä voisi vähän mainita, että ei kannata.